kun sagale America saganta afaan oromooti. Kaluti kala kofsa saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagale in America sagantan afan oromo as magala Washington ra kan tamsasu amma jalqabera kopi lenkenya harra irrecala nisani kan ufati presidenti hara Donald Trump retti tiyefatanila kasumas giddu giddu to defnowan hara argannu kan isimrangenyu jalqamna ammas nuwalintura kopin kenya jalqaba gara sudanit kan nuge suta humno tade garsa war safisa jalaman war rsf fi michota isanin sudan kesatti duguga sanyi rawata majrajechun united states amaji torba ipsiteti jirti ogeyin fi kanen mirga namoma falman debi kenati jiru gabasa henry wilkins jallane gamadatu akatan tds
Ministeri Dhimma Alaa United States Antony Blinken ibsa majji torba baasaniin akka jedhanitti humnootiin deeggarsa saffisaa RSF kan Sudaanii fi milishoonni michuusaa ta'an tooftaadhaan dhiirota ga'eessotaa fi ijoollee dhiiraa daa'immanii tuunafiin eenyummaa isaanii irratti hundaa'uun ajjeesaniiru jedhan. Kanaaf jecha yakkoonni RSF fi michoota isaa waliin raawwatan kun dugugaa sanyii akka ta'an murteessaa jedhaniiru. Hogganaan garee abukaatoo Darfur oduu kanaaf deebii kennaniiru. Adam Rojal qindoomina waliigalaa buqqaatotaa fi baqattoota Darfur waliin jiru yaada kennaniin.
Huwal mujjamaa daakilii fi Darfur wa'aarif aljiraayim walintihaakaat alimuuris diddahum.
Hawaasni Darfur yakkaaf sarbama seenaa isaanii irratti raawwatame sirritti beeku. Gochoonni duguuggaa sanyii dhabamsiisuun yakki waraanaa fi. Yakkawwan biroon dhala namaa irratti raawwataman akka waan uumamaan jireenya isaanii ta'etti ilaalu isaaniif beekamtiif simannaan hawaasa addunyaa fi biyyoota guguddoo biroo irraa argame kun injifannoodhaa fi tarkaanfii haqa argamuu galmaan kan ga'uudha.
RSF fi milishoonni isa waliin hidhata qaban irra caalaan isaanii saba Arabaa irraa yoo ta'an gurraachota Sudaan keessuma uummata saba Masliit miidhaa jiru. Labsiin ammaa kun tarkaanfii jalqabaa kan gara haqaatti geessudha jedhu gareewwan mirga namaaf falman. Nikool Widershim itti aantu daayireektara garee mirga namoomaa Human Rights Watchiti.
They can feel that they're
miidhaan isaanii akka beekamtee argatee jedhamuu danda'a. Kana xiqqeessee ilaaluun barbaadu.
Kana malees Blinken hoogganaa RSF fi dhaabbilee garee waraana saffisaa kana waliin hidhata qaban irratti qoqqobbii kaa'uu beeksisaniiru. Widershman akka jedhanitti gara waggootii 20 keessatti yeroo lammataaf dugoggaan sanyii Darfur keessatti gaggeeffamuun labsameera.
Barnoota irraan baratamneef tarkaanfii ittisaa gahaan taanedha.
Namoonni hedduun duguuggaa sanyii seera addunyaa jalatti yakka cimaa akka ta'etti ilaalu. Kaameruun Hudson kan giddugala qorannoo idil addunyaa fi tarsiimoo irraa akka jedhanitti dhiibbaan seeraa
guddaadha.
Ilaalcha seeraatiin waan guddaadha. Ilaalcha namummaatiin yoo ilaalame waan guddaadha.
Ajajaan humnootii saffisaa kan Sudaan yookaan RSF Mohaammed Hamdaan Dagaalo. Waadaa seera namoomaa kan idil addunyaa jalatti lammiilee nagaa kan Sudaaniif eegumsa gochuu isa jedhu cabsee jira jechuudhaan Blinken adda baasanii jiru. Hoogganaan tokko kan duguggaa sanyii bara 2004 Darfur keessatti raawwatameen himatame ammallee mana murtii yakkaa kan idil addunyaatti dhiyaachaa jira. Gama biraatiin ammoo ajjeechaan sabaaf sablammootaa itti fufee ka jiru yoo ta'u lola kutaalee Darfur keessatti itti fufee jiru. Beelaaf sababaa ta'uu dubbatan Adam Rojal.
Kallattiidhaan
ajjeechaan mooraa yookaan kaampii keessatti gaggeeffamu magaalotaaf naannolee ollaa jiran keessatti waan nyaatamu dhabamuun beelaaf ongeen kun hundinuu itti fufanii jiru.
Dubbihimaan waraana saffisaa yookaan RSF himannaa kanaaf deebii akka kennan yeroo gaafataman ibsa miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamu sagalee Ameerikaaf kennaniiru. Innis murteen kun haala amma Sudaan keessa jiru irratti bu'aas ta'e dhiibbaa kan hin qabnedha. Rakkoo Sudaan walxaxaa taasisuu malaa akka jedhu ibsichi himannaa dugoggaa sanyii jedhu hin haalu.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wiixata fuuldura keenya jiru pirezedaantiin filatame Doonaald Tiraamp sirna irbuu seensaa raawwachuutiin hojii jalqabuu fila kan jirani. Odeeffannoo amma nu ga'eetiin immoo Doonaald Tiraamp sirna irbuu seensaa kana silaa sirni isaa kan bakkeetti ta'u sababa haalli qilleensa isaa hedduu diilallaa'a ta'eef Waashingtonii fi naannoon ishee sun haqamuutiin gara galma keessaatti garma kaapitol yookaan immoo galma koongiraansii Yuunaayitid Isteetsitti deebi'eera. Kunis seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti isa lammaffaadha. Inni jalqabaa bara 1985 haaluma kanaan haalli qilleensaa diilallaa'uutiin jechuudha pirezedaantiin filatame Roonaald Reegan kan sirna kakuusaa raawwatu yookaan immoo sirna irbuu seensaa galma keessatti kan deebise jechuudha. Kan wiixataa kunis kan Doonaald Tiraamp silaa bakkeetti taa jedhamee hawaasni hedduun kan irratti walgaa jedhameeti eegamee ture gara galma keessatti deebi'eera jechuudha. Seenaa sirna simannaa yookaan immoo sirna kakuu seensaa pirezedaantota Yuunaayitid Isteets keessatti namni hedduun kan irratti argameeti ture kan bara Obaamaan jalqaba filatamedha. Innis namoonni miileena tokkoo fi qabxii 8 ol irratti argamaniiru jedhameetidha kan inni tilmaamamu jechuudha. Sanas ta'e egaa kan Doonaald Tiraamp qophiin hedduun Waashingtonii fi naannoo isheetti taasifamaati ture sababa haalli qilleensa isaa diilallaa'aa ta'een gara galma keessatti deebi'eera. Qophii keenya itti aanuun immoo hawaasni diyaasporaa Oromoo naannoo kana jiran naannoo DMV jiran jechuudha. Doonaald Tiraamp pirezedaantii ta'ee dhufu kan wiixata dhufu sirna kakuu raawwatu irraa maal eegu kan jedhu isaan gaafanneeti jira. Kanattaan isin biraan ga'an waliin tura.
Pirezedaant Tiraamp haaraa dhufan malee kan nama kanaan dura hojjetee tureedha. Akka yaadutti jijjiirama gaarii fiduudhee yaada. Kanaan dura amma mootummaan amma jiru kan karantilii kan hojjechaa jiru kuni ikoonoomikaalii baay'ee miidhameera biyyi kuni. Waan baay'ee dudduubatti waraanaas waan tokko tokko irraa kan ka'e biyyi kun baay'ee dudduubatti gootatameera. Tiraamp yoo dhufee waan baay'ee jijjiira jettee na gaafattee dhugaadhaan jijjiira. Maaliif akka yaadutti waraanni ka'aa jiran biyya lafaa kanarra hundumaa Tiraamp waan olii galtee fidee waan tokko tokko waan inni xumur waan jira jedhee yaada. Kanaachi immoo ikoonoomikaalii biyya kana keessattis itti hojjeta jedhee yaada. Waan hundumaa gaariidhaan jijjiiramee iddoo qabata jedhee yaada. Tiraampis gaafa dhufee hojii kana jalqabu akka duraa kadisa duraarra caalsee waan hundumaa tasgabbiidhaan waan hojjetu natti fakkaata.
Abdii nuti qabnu jijjiiredhe kana yaaduwanii bizinasiin isin geeddaramenne abdii guddaarraa qabna. Kan biraan wantoota baay'ee isaa pilaanii isaa duraan keessatti waan dubbanneef waan baay'ee beekuu hin dandeenyu garuu waanuma gaariitti taa'ee nabdee qabu.
Doonaald Tiraamp karaan dura pirezedaantii tureera. Isa kanaan dura tureerraa waan addaa waan inni qabatee dhufu wanti eegdu jira.
Hin jijjiirre wanti yaadu wanta duraan hin hojjenne yeroo sana koovidiinis qabame wantoota garaagaraa kan hin hojjenne waan sadhoo waan baay'ee waan turee fi amma alana garuu wanta gaggaarii hojjetaa isa jedhuun abdiin irraa qaba.
Tole. Haalli uummanni Ameerikaa ittiin sirna simannaa isaaf qophaa'aa jiru, sirna wiixataatiif qophaa'aa jiru sodaatu mul'ata moo abdiitu mul'ata? Haala waliigala isaa akkamittiin ilaalu?
Akkanatti fakkaatutti qophii baay'ee godhamaa jira. Waashingtan DC keessi iddoon garaagaraa karaan wanti baay'ee cuccufamaa jira. Qophii gurguddaa godhamaa jira. Sodaa caalaa abdiitu jira isa jedhuun yaadaan.
Doonaald Tiraamp personally minna nagaa expecta laa eegamanii.
Ani akka dhuunfaatti Doonaald Tiraamp irraa homaa hin eegu. Pirezedaantiin yookaan hooggansi haaraan dhufu jireenya koo irratti kallattiin dhiibbaa qabaata jedhee hin yaadu. Maaliif jijjiiramoonni pirezidaantonni godhan yeroo keessa kan mul'atu malee altakkatti kan mul'atu miti. Kanaafuu pirezidaantiin kamiyyuu dhufuun na hin gammachiisus na hin gaddisiisus.
Gara sirna kakuu raawwannaa erbuu seensaa sirnaan kan deeggarametti yommuu deebinu yeroo jalqabaatiif Yuunaayitid Isteetsi keessatti yookaan immoo as magaalaa Waashingtonitti sirna kakuu kan sirnoota qophiiwwan garaa garaatiin ta'e kan jalqabe bara 1801 innis Thomas Jefferson pirezidaantii yeroo jalqabaatiif daandii irra deemuutiin sirni isaa akka kabajamu taasisedha jechuudha. Seenaa waggaa 150 keessatti immoo yeroo jalqabaatiif bara 2021 sirna yeroo aangoo kennu kan sirna kakuu raawwannaa irratti pirezidaantii haaraa dhufeef aangoo dabarsuu irratti kan hin argamne Doonaald Tiraampidha. Yeroo sana egaa filannoon waliin dhahameera jechuutiin kan inni yeroo sanatti hin argamne jechuudha. Kanatti aansuutiin immoo Doonaald Tiraamp filattoonni Doonaald Tiraamp irraa maal eegu kan jedhu isin biraan geenya. Gabaasni kunis kanatti aaneetti dhiyaata. Kuno.
Kutaa gama kibbaa Mississippi keessatti pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp marsaa lammataarraa waan eegamu laalchise yaada wal makaatu jira. Baabii Joo Haarel Tiraampiif sagalee kennan.
I would like to see him definitely take control of the border.
Dhimma daangaaf haala godaantota seeraan alaa yoo to'atu dhugumatti arguun barbaada. An nama kamiyyuu hamman danda'e nan gargaara. Keessumaa dhimma ijoollee xixiqqoo waan ilaaleen. Garuu ijoolleen koo fi ijoolleen ijoollee koo Ameerikaa an keessatti guddadhetti akka gammadan arguus nan barbaada jedhan. Namni saala of jijjiirte jiraattuun magaalaa Niyoork Anjelo Maayer bulchiinsa kunuunsa fayyaa saalaa mirkaneessuu mormu ilaalchisuun egereen jiru kan isaan yaaddessu ta'uu dubbatan. Ripaabilikaanonni ijoollee qaama saalaa jijjiirratan gargaaruu akkuma ijoollee ofii irratti investii gochuun barbaachisaa ta'etti ilaaluu qabu. Sababiin isaas nuti dhaloota ittaanu biyya kana geggeessuuf deemnu waan taaneef akkasumas yaada ifaa yookaan qaroo ta'e qabna egeree cimaa qabna. Jette Shaan Kaashing Tiraamp dinagdee irratti akka fuulleffatu barbaadu.
Waadaa duula filannoo eeguu fi akkuma dubbatan dilaala TP irratti kaffalamu hambisuu.
Jeeri Hiiltan kutaa Mississippi keessa jiraatu dinagdeen kan dursi kennamuu fi qabu akka ta'e irratti walii galu. Pirezidaanti Tiraamp baasii ittiin jiraatan akka gannuuf xiqqeessan barbaadu. Mindaan koo hamma ga'utti eegee jiraachuu nuffeen jira jedhan. Kutaa Pennsylvaniyaa keessa kan jiraatan Samira Cherfao mirga wal hormaataaf amantii isaanii irratti dhiibbaa Tiraamp qabaatan na yaaddessaa jedhu. Mirga koo dubartummaan dhaba jedhee ni yaada. Mirga koo kan amantii nan dhaba isa jedhus nan yaada. Sababiin isaa isaan kiristaanummaa qofaa leellisu. Biyyi kun amantii maraaf banaadha jedheen amana. Namni hundinuu tokko qofa utuu hin ta'in manneen barnootaa keessatti waa'ee amantii barachuun akka danda'amutu natti dhaga'ama jedhan. Teeksaas keessaa deeggara Tiraamp kata'an Roos Bareera muuxannoo daldalaa pirezidaantiin itti aanu qaban biyyattiin akka dandamattu gargaara jedhan.
Namoonni dadhabaniiru. Namoonni kan isaan barbaadan dalagaadha. Dinagdee gaarii barbaadu. Qaala'insi jireenyaa akka garbuu barbaadu. Nageenya daangaa barbaadu. Gatiin zayitaaf bobaa akka gad xiqqaatu barbaadu.
Akka Yaa'eel Firaawusitti waan barbaachisaa Tiraamp filattoota Mississippiif gochuu danda'an ajandaa ifaa ta'e lafa kaa'uudha.
I would want him to be straightforward about the policies that he is going to put forward into the country.
Imaammata biyyattii keessatti hojiirra oolchuuf deeman kallattiin akka dubbatan nan barbaada. Yoo akkas ta'e namni hundinuu paartii Rippaabilikaanotaaf paartii Dimokiraatotaa keessaa waggoota afran dhufan keessatti maal eeguun akka nurra jiruuf maal eeguun akka nurra hin jiraanne beeknaa jechuudha.
Tiraamp amajjii 20 Waashingtan keessatti hirbuu seenuuf jiru.
Itantun presidenti United States Kamala Harris parti warad demokratota bakabutin Donald Trump wajin presidentum mafkan dorgomte filanno kanani momo amte sena United States kesat dubarti ishejal qaba itantu presidenti tautin bara kumala maf digdemi tokora hanga witatad fut kan tajajilte fi tajajila jirtu lajechula kan amma Donald Trump wajin dorgome itana presidenti tautin darbe mo JD Vance sena presidento itanto ta presidento ta United States keset nama umuri tiqatin presidenti itana United States tail gara kopi Kenya isabratio mudabru torbewon darban kesa Gaza fi Haiti keset tajechan gazetesto taratra watame bala media le mudatan kesa tokotautin taltoni himati jiru akka tintaltoni kunjalani timmo waranni tasgabbi dabu fi ittigafatamu malabun bara hojjettoni media heddu minan ittidu an kanaf sababa yoto bara kumalamaf digdemi afuritti gazetestoni dibatokko ol ajjefamani rujal dimma kanaratti gabasni Jessica Jarrett akka kanatti kanatti ane diata
ukasni biya haiti kesatti tasifama jirum wannan presi biya titifi odi wangarini tauni irraturen gara odu gaddatti jijjirejira ya mudde kesa yemmu isani bufata fayya guddicham magala port un prince kesatti argamu biratti walitti qabamani jiranu gazette sitarratti halellan rawate kunisi bala media le haiti guya guya dani mudatu kan ibsuda jen faguis regala gazete sa sura yemmu balan sura watu bakka hospitala sana kan tureda wantae akasitibsa
makadi gara kenyan natti ane jurun ilala ture rasasan rukutame urachu isanarge mudanno su kanesal deika murasa bodde yemmu gazete sitoni rasasan madani gara kenya dufani narge
hokorichi Markenidu na Toxin gazetessa unfadani sagale America kuta afan kerole TV hojjatu dabalate gazetessonni lama akkadu anu tasisera waggotan lamman darban kessa gazetessota Haiti heddu ajje faman kessa Markenduni isatokko akkata edubata gihe deliva abata gazetessota Haiti isa SOS jedamurra
working conditions for journalists in Haiti
Harli hoji gazetestota Haiti kesatti baye balaqabes baye qormata qabes sababni sas biya wanti hundu kesatti tawu dandawu kesajirat hala hin egne kesatti gazetestoni du'u madawu dandawu
torba wal fakkata kesam halellan konkolata gazetestota ratti Israeli rawattenin gazetestunni Palestine shan ajjefaman motumman Israel finciltota ratti qiyefachu isa ibsusin garewan mirga gazetestota tifi falman garu Konkola atan sunin akakani dabile media yokin presi tae mallattun ratti barrefame akature dubbatan maqan gazete sota duani sunin tarre gazete sota balandua waggato kokessa isamu date kessa galejira akagalme dabata gazete sota tefe falmu cpg etti barakuma lama diddame afurin addunya ratti hojjattonni media dibbatokole ajjefamaniru calani sanin lammile palestine warren lola israeli fim hamas kesatti duanida ojjattota media warren nanno rakkinni jiru kesa ojjatan nabun akkata gabasa bakka walitti buen sijiru ratti ibbawu mejira akasi pgn jerutte Jody Ginsberg CPG Ram wan jedan qabu dimma kanarratti
they also the only people able to report from Gaza
gazetesson biya ala akachiraqan wan yemamnef kan wan Gaza ke sijiru gabasu dandan worren kana qofa kana fudi ba lola Gaza ke sijiru gabasun ba gazetesota achijirani ratti difameda
hokkor media ratti qiyefate biya Pakistan ke sattisin dabala damage ram akada bandimanno mirga gazetesota tifi falmu galme settim gazetesson heddun biya sana ke sattisin ajjefamaniru akatin taltonni jenanitti halellan gazetesota ratti rawwaten jeekumsa siyaasaati fi imma nageenyaatiin kan walqabateedha dhaabbata gaazexeessota Haiti SOS Ram gaide libani akka irra deebi'e dubbatutti bakka tokkotti yeroo tasgabbii dhabiinsi dabalaa deemu ordoftoonni miidiyaa baay'ee odeeffannoo barbaadu
so I think journalists can help
Gazetestoni ijarsa demokrasi irratti gargaarsa gumaachuu waan danda'annatti fakkaata. Ijaarsa demokraasiis deeggaruu qabu. Akka uummanni mirga namummaa isaaniitti fayyadaman gochuu barbaachisa.
Yommuu balaan miidiyaa irra ga'u dabalaa deemaa jiru kanatti haleellaawwan bara 2024 raawwatan eegumsa gaazexeessotaa fi taasisamuu qabu kan agarsiisu ta'uusaa dhaabbileen mirga gaazexeessotaa hordofan hubachiisuu isaanii ibsa. Gabaasni Jeesikaa Jaareetiin VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansuutiin immoo jeequmsoota naannoo Oromiyaa keessa jiran sababa godhachuutiin namoonni bakkoota rakkoon nageenyaa jirurraa nagaa biraa barbaachaaf jecha gara magaalotaatti baqatu. Kanneen gara magaalotaatti baqatan kun maal keessa jiru kan jedhu kan ilaaleen isin biraan geenya kuno. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti waggoota dhiyoo as uumamanii jiraniin namoonni sodaa qabaniif akkasumas bakkoota nagaa fooyya'aa qaba jedhanitti bakkaa fi jiruu duraan ittiin jiraachaa turan irraa gadhiisuun gara magaalotaatti baqatu. Obbo Talasaffaa godina Shawaa Lixaa aanaa ganda baratirraa jiruu isaa dhiisuun gara Finfinneetti baqachuu kan ibsu yeroo ammaa isa dabalatee maatii shan hojii waardiyummaa hojjetee jiraachisu seenaa isaa haala kanaan ibsa.
Haaluma nageenyaati jenneettidha gadhiisee. Mana cofnee lafa keenyas ganneetuma nama hojii eegichaarra hin jiraagaa.
Haala nageenyaatiin gaafa jettanii waraana ho'aatu naannoo keessanitti gaggeeffamaa tureef moo akkamittiin baatamme?
Haalli nageenyaa gaa waraanni ho'aa akkasii kana otoo hin taane amma haalli nageenyaa yeroo jennu maallaqa kallattii hundumaan kallattii isaan beektu mootummaa ta'us kan waraana bosonaa kanas ta'u maallaqa si gaafatu beekta. Maallaqa si gaafatu maallaqa kanammoo yookiin qabda yookiin qabdu kanammoo kaffaltu malee jiraachuu hin danda'amu. Naannoo 1500 olii naannoo miliyoonaa fa'a kana gaafatu sun kaffaluu baannaan yookiin maatii keessi yookiin dadhabaa keessu. Fudhatamee waan isaanii keessa gala waan ta'eef sanuma jennee dhaala nageenyaa kana baqannee argatamu.
Yeroo ginda baratti turte maal hojjettu turtanii?
Anoo akkuma nama tokkotti baratee xumureera fi hojii daldalaa fi qonnas baadiyyaarraa deebi'aarra magaalummaa keessan jiraachaa iyyuu ture. Naannoo baadiyyaas hojii qonnaa. Lafaan maatiin naa kennan qotachaati. Magaalaattis immoo gabaa maatuma wajjin deddeebinee akkasii maatii kana ijoollee sadiiti maatii kana bulchaa turre. Jiruuf maaf jireenya bareedaa qabna turre achitti bakka amma manas cufnee maatiis gadhiisnee akkaataa kanaan jirra qaama.
Amma qabeenyi keessan achitti hafe lafti qonnaa keessaniis ta'u bakki daldala keessanii haala maaliirra jira quba qabdu?
Haalli daldalaa dhaabbanniin dhaabbataa lafa qonnaa immoo maaltu jira eenyutu sii qotasii yoo qotes immoo eenyutu seeraan sii kenna ishii kaan lafa baafatee moo tole kaloo jedhanii birrii waan muraasa nu ergu barbaadanii maaltu qotateeti dhaabbateera bakkuma jirutti.
Atamma Finfinnee dhuftee hojii waardiyummaatti hojjechaa jirta jechuudha.
Namni waadaa carraaqqatee waa gaarii bare rakkumaaf lubbuudhuma lama bulchuun malee inni Finfinnee baay'ee ulfaataa manni kiraaniin ulfaataa waa shamatattee nyaachuun midhaaniin ulfaataa midhaan bitoon kiidoodhaanii kanan barree egaa idduma kaa maal guutare?
Tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan keessumaa kan sanyii nagaasaatiin hoogganamu araaramanii galaniiru. Inni kun homaa jijjiirama naannoo keessanitti waan fiduun qabu amma gara biyyaatti deebi'uuf siniin dandeessisu haalli nageenyaa achi jiru.
Ture beektaa baay'ee gammannee turree daandiin konkolaataa xiqqoo deddeemuu jammareeraa waan jedhan galgalaa ganama warra maatii dadhabaachis dafee gaafachaafi turree isaanii konkolaataan dura mootummaan ajjabamee waraana mootummaan ajjabamee darbaa ajjabamee ol deebi'a. Sun saaqameera gaafa jedhan baay'ee gammanneesumaafitti illee lolli jajjabaa fi miidhaa maatii irra gaheera. Akkuma kamiittuu kallattii kamiinuu eega'uu dandeessu waan jijjiiramni makiinuma darbe malee waan fooyya'ee kana qixxeerumaa waan jiru miti.
Namni biraan godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraaraa gara magaalaa Fiicheetti sababa rakkoo nageenyaan baqachuu nuuf hime. Ammas sodaa nageenyaa waan hanqabuuf maqaan kiyya akka hin himamne jedhees haala jiru yommuu ibsu.
Kana jennee hojii tokko doon hojjetin wanta akkanaa doon hojjetin buuma Oromoo wayiin akkamatti abaluu gaddaftanii waraana olii waraana gadi wayiin waraana adda bilisummaa Oromoo jijjiirsanii kan jedhu tokko of keessa qabna. Deebileen faandoon immoo karaa tokko nu fixaa karaa tokko immoo mootummaan immoo takkanaan nu jedha waan ta'eef mootummaa balaalifachuu doon ta'in dhimma nu laalu dhabnee dhimma nu kinoo kan nu fuullee dhabnee dhugaa waaqatti yoo ta'e qotee bulaan biyya kanaa kana bichaa miti waan baay'ee keessara dhimma baay'ee keessara dhugaa waaqatti rakkoo guddaa keessaan jirru gara deemullee dhabnee nama nu laalullee dhabnee rakkannee dhugaa waaqatti yoo ta'e garuu kana waaqayyoo bichaan rakkina kana.
Itti dabaluunis warri baqachuu hin dandeenye rakkooma sana keessa kanneen jiran illee akka jiranis hima.
Amma Finfinneetti amma Sulultaatti amma Fiicheetti amma Dagamitti warri baqate jira. Isaan illee warra humna qabu wayiin warra duraan kuufatee tooni baqachuu dandeessu baqate malee dhiyyeessi warri abbaa warraa hin qabaanne dubartiin nami dhalee tooni midhaatiin ulfi hundi rakkatee amma asitti hammatamaa jira. Waanuma qammasullee waanuma akkana sosa'ellee hojjechuu hin dandeenyetu amma yeroo kana keessa rakkachaa jira dhugaa waaqatti.
Saadaa Mamaan godina Gujii Bahaatti nama tajaajila geejibaa kennaa ture. Rakkoo nageenya naannoo isaa keessa tureen hojii isaallee dhiisee gara magaalaa Shaashamanneetti baqateera.
Erga jiraachuu hin dandeenye waan qabu gurgureeti akka jira dhufee akka beessa yoo hidhamu waan qabu gurgureeti tappalee bahaa dhaqee dadhabee. Fakkaa maatiin keessaa lafa faana tokkocha qofa qaba waan ta'eef lubbuu mofa faan jiraa dhudeemiiti naan jedhanii maatii kiyyana dhiisee dachii baqattee ba'ee jechuudha.
Firoota koo du'an illee deemee boo'ee awwaallachuu hin dandeenye kan jedhu Saadaam itti dabaluunis akkas jechuun ibsa.
Adaadaan kiyyaan duutee obboleessa abbaa kiyyaan du'ee maatii baay'ee isaanii ajaluma rabbi qabateen hin du'anii guyya tokko achi dhaqee raabadhee. Isaan wajjin bu'a qoodamee hin beeku jechuudha.
Amma Shaashamannee hoo maaliin jiraachaa jirta?
Hojii tokkoon qabu ammatti ani gaddeebi'een jiraadhaa fi haala yerooti fuudhanii nama hidhanii bakka akkuma kanatti argatte hojii nyaatte yoo dhabe ammoo galee sirrumaa ta'a. Kanaaf laafee ammoo sinu mana kiraas narraa kaffalaa jechuudha.
Amma haalli nageenyaa yoo kan tasgabbaa'u ta'e gara Gujiitti deebita moo? Maal yaaddee jirta?
Haalli nageenya tasgabbaa'ee nagaa boo jennaan maatii kiyya biratti deebi'ee maatii kiyya bira jiraachuu hin hawwa.
Margaaf qaaduu yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa kan ta'ee fi dhimmoota buqqaatii namootaa irratti qorannoowwan kan hojjeteeru namoonni sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran rakkoowwan isaan mudatu akkas jechuun ibsa.
Bakka waraanni jiru irraati namoota.
Hayyee hordoftoota keenyaa sababa yeroo keenyaaf kana xumuruu hin dandeenye qophiilee keenya waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa keessin keessummeessuun har'a kan isin waliin ture aan mitikuuf qaaduuti halkan gaarii torban gaarii wiixata walitti deebina.